Hablamos de miel, de abejas y, como no, de velutinas, porque son una, pues como un bicho que se nos ha introducido ahí en medio de el diálogo de la apicultura, y están ellas también metidas siempre, ¿verdad?, desde hace unos años. Porque desde Medio Rural, de la Vicepresidencia de la Diputación, están promoviendo unos nuevos cursos de apicultura. Son tanto para profesionales como para personas que se inician en la actividad, y los imparten responsables y técnicos de Casa Domel. Tenemos con nosotros al presidente de Casa Domel, que es una asociación de apicultores. Él es Manuel Ferreira. Manuel, ¿qué tal? Buena tarde, ¿cómo está?
Hola. Boa tarde.
Están ustedes a impartir una serie de cursos. De feito, ya tuvieron los primeros, pienso, pues en estos días de atrás en Vilalba, ¿no? En concreto era de cría de raíñas con abella autóctona. Cuéntenos, así para que, bueno, para los que no sabemos mucho de apicultura, pero que podamos entender cómo se tiene que criar abella autóctona, qué técnicas o qué trucos hay que saber para que se dé a ben.
Bueno, pusimos este título porque a asociación está inmersa nun programa de conservación da abella autóctona. Desde que apareceu a velutina, pois hai intentos de meter especies foráneas, sobre todo híbridas, de abellas na nosa zona, non? E de feito pois está facendo. E bueno, pois a Casa do Mel, vendo a problemática que podía eso causar, pois o que fixo foi unha formación todos estes anos enfocado á conservación da nosa abella. Pensamos que ten defectos, por supuesto, pero que ten moitas máis ventaxas que todo o que nos pode vir de fora. Non, a nosa abella leva miles de anos adaptándose a climatologías que foron cambiando e superounas todas con creces, por eso que consideramos que debemos de conservala. Pero dentro da nosa abella o que debemos facer é seleccionar a mellor, e a máis productiva, a máis limpia, a que resista máis ás enfermedades. E bueno, pois últimamente temos aí o problema da velutina, pois tamén todas esas características son importantes para que se defenda mellor da velutina.
Entón, o importante é que defendamos a nosa abella autóctona, pero isto significaría que non traigamos ninguna outra de fora, que tan só teñamos a nosa, ou poderían convivir nun momento dado?
É difícil porque as abellas teñen que salir a fecundarse, normalmente fecundanse con zánganos de outras colmeas. Entonces, si tú tes unha variedade de abellas aí mezcladas no medio das outras, pues é moi fácil que esas reinas que se van a fecundar, que se fecunden con parte dos zánganos esos que metiches aí, que non eran da zona de aquí, ¿no? Y bueno, de eso se trata, de facer unha selección, incluso, pues, se hai que ir a zonas aisladas para fecundacións ou se hai que ir a inseminación artificial e conservar a nosa abella, que non se nos hibride con eso. Eso xa debía de estar por lei, pero bueno, despois tamén hai, recientemente se creou unha federación a nivel español para declarar a abella nosa como raza, porque non está declarada, non? Ainda que leva aquí miles de anos, pois pues, declarala e poder protexela, non? Pero bueno, iso é algo que se está traballando, xa se leva uns anos traballando, pero hai que empezar por ter o que se reproduza, pois que sea auténtico, non que sea híbrido, unha palabra. Uh-huh. En outros países hai xa moita hibridación, e iso fai que, pois incluso, por exemplo, por poñer un exemplo, en Francia hai moita hibridación, entonces están comprando moitas abellas da zona de aquí pa proteger a abella autóctona, non? Entonces, non queremos que a nosotros nos pase igual, e de momento estamos a tempo de poder solucionarlo.
Pues a ver si somos quen de solucionarlo, habrá que ir tentándolo. Pues unha desas charlas, de esas conferencias que dan, de cría de raíñas con abella autóctona para proteger a nosa. E outras tamén, pues por exemplo, a forma de manexo da colmea para a loita contra a velutina. Eso como se ten que facer?
Sí, a ver, a Diputación de Lugo, concretamente a Vicepresidencia, o diputado de Rural, pois, bueno, tiña esta preocupación, chamounos, tuvo unha entrevista con nós, como a tuvo con máis asociacións de Galicia, e propuxémoslle o que estábamos facendo nosotros todos estes anos. Non? Nosotros levamos 11 ou 12 anos xa convivindo coa velutina na costa e fomos vendo que, aparte de un bon trampeo, retirada de nidos, todas esas cousas que se poidan facer, que eso non hai que olvidarse que o hai que facer, e facelo con sentidiño, non? Georreferenciando todos os nidos que hai, trampeando aí arredor dos nidos e todas esas cousas, as nosas abellas, si facemos un bon manexo, o sea, unha renovación de reinas boa, un control de barroa, e aparte das proteccións que lle poidamos poñer no colmenar para a velutina, se defenden moito mellor da invasión da velutina, non? Eso sí que está comprobado, e despois hai que cambiar as formas de traballar, o sea, nosotros o que temos que aproveitar ao principio, cando foi bon tempo, que desarrolla colmena rápido, para que cando veña a velutina teña parte da cosecha feita e que estea fuerte e se poida defender ben dela. As colmenas débiles son como un atrayente para a velutina. E deso é do que se trata, parte desta formación que estamos a impartir, non?
Uf, hai algún truco, alguna mensaxe importantísima que teñan que saber os apicultores para poder ter as súas colmeas ben protexidas, porque ademais de ser apicultores teñen que ser prácticamente exterminadores, dicía algún deles cos que falábamos aí atrás, non? É moita tarefa.
Sí, a verdad que o apicultor aquel que vai pensando en ter abellas facelo como cando empecé eu nos meus tempos, pois poñer a colmena ali na horta e despois ir recoller o mel en outono, pois ese apicultor mal vai, non vai a ter. O seu apicultor pois ten que ter conocimientos sanitarios, conocimientos de bioloxía, conocer moi ben a bioloxía da abella, como se comporta e como vai a... E aproveitar todos os momentos para sacarlle o máximo rendimiento, e despois, cando veña a presión da velutina, pois protexelas. E como non faiga así, pois non hai. Está claro que a velutina quítanos moita produción, pero non ten por que matarnos as colmeas, vale? Para que sea rentable, bueno, pois hai que xogar con moitos factores. E deso é o que se trata de explicarlo un pouco, que non é tampouco a solución, pero que é de moita axuda, non? Por lo menos para que non morran tantas colmenas como estuveron morrendo estes anos. Sin lugar a dudas, a mellor axuda é o tempo. Este ano estamos vendo, non? Veu moi mal tempo no desarrollo da velutina, cando se empezaron a fazer os nudos primarios, está vendo un retraso en vir. O ano pasado veu moi bon tempo no seu desarrollo, e bueno, pois ao final tuvemos unha invasión desde finales de maio para diante de velutina. O sea, aí é donde temos que actuar nosotros, non? Según as circunstancias, temos que facer un manexo ou outro. Non hai unha receta, pois faz isto e tes a solución. Non, hai que combinar unhas situacións con outras.
Pues hay que estar ahí combinando, tendo en conta moitos factores, pero loitando constantemente. Unha última pregunta. Vostede di que a velutina baixa a producción. ¿Temos cuantificado máis ou menos canto puido baixar a producción neste último ano, por exemplo?
Sí, o sea, colmenas que estaban dando 30 kilos de mel de media, pois algunhas non chegaron aos 10. O sea, fíjate xa aí o porcentaxe. Pero iso vai ser, os anos que máis presión haxa, pois vai a mermar máis, e despois na costa, a min é o que me preocupa, por iso estes cursos estáse, aínda que hai algún no interior, estáse facendo moito hincapié na costa, porque están desaparecendo as abellas na costa, aínda que parezca mentira. Hai problemas xa de polinización, de falta de polinización en algunhas zonas da costa, porque a xente cansouse de ter abellas e de que las matara a velutina, e despois os frutales, sobre todo, o están vendo que faltan polinizadores á hora de polinizar esos frutales.
En que parte da zona da costa, quero dicir, en que localidades notase máis?
Eu me refiero á zona que máis controlamos nós, zona de Cedeira, Ortigueira, Ferrolterra e incluso hasta Coruña. Todas esas zonas son zonas de moito frutal e que están en algunhas zonas concretamente levando colmenas ali para polinizar porque desapareceron as abellas. As compran e as levan para polinizar porque os apicultores que había por ali desapareceron. Parece que non, a fai anos parecía isto non vai a pasar aquí e está pasando. Concretamente, pois, en algunhas zonas moi puntuales, pero vai pasar máis. O sea, a nadie lle agrada poñer ali colmenas e que veña a velutina que las mate todos os anos. Eso a nadie lle agrada.
Normal, normal. Pois vaya problema. A ver se somos quen, porque levamos moitos anos loitando contra a velutina e todavía nos está a facer moitísimo dano.
No, a verdade é que non. Solo se fixo que se o que fomos facendo os apicultores. Trampeando e, bueno, protexendo as colmenas e quitando nidos, e eso penso que sí que é a solución inmediata, pero non é a largo plazo, non é a solución.
Pois a ver se atopamos esa solución a longo plazo. Manuel, moitísimas gracias por estar este ratiño con nós, que vayamos pouco a pouco acadando éxitos, vale?
Moitas gracias a vos por preocuparvos por apicultura e a problemática.